와바라곱스 라디오 다위 수프레바. მოგესალმებით, დღეს 2 თებერვალია სამშაბათი, თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას ჯიმშერ ეხვიაშვილისგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, ჯერ ჯიმშერ ეხვიაშვილი ახალი ამბებით.
ირანში სიკვდილით დასჯიან საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილე კიდევ 9 აქტივისტს. პოლონეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მომდევნო დეპორტაცია 10 თებერვალს განხორციელდება. პაკისტანის ხელისუფლების მტკიცებით სამთავრობო ჯარებმა იერიში დაიღეს თალიბების ბაზა. ირანში სიკვდილით დასჯიან საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილე კიდევ 9 ოპოზიციონერ აქტივისტს. ამის შესახებ სასამართლო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა. მისი თქმით, სიკვდილმისჯილები ირანში ისლამური წყობის დამხობას გეგმავდნენ. ოპოზიციის აქტივისტებს სასიკვდილო განაჩენი გასულ კვირაში გამოუტანეს, თუმცა მათმა ადვოკატებმა გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. ირანში უკვე ჩამოახრჩეს საპროტესტო აქციებში მონაწილე ორი მამაკაცი, თუმცა ოპოზიციის ლიდერმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ 2 თებერვალს მაინც მოუწოდა თავის მომხრეებს გააგრძელონ ბრძოლა რეპრესიების მიუხედავად. 11 თებერვალს ისლამური რევოლუციის წლისთავზე ოპოზიცია მასშტაბური დემონსტრაციის მოწყობას აპირებს. ჩინეთის ხელისუფლება აპროტესტებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და ტიბეტის ლიდერის დალაი ლამას შესაძლო შეხვედრას. ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაში აცხადებენ, რომ ყველა მსგავსი შეხვედრა იქნება უგუნური და უსარგებლო და ცუდად აისახება ამერიკისა და ჩინეთის ურთიერთობაზე. საუდის არაბეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მედოვნებს, რომ ზომიერი თალიბების შემურიგების საქმეში მხარდაჭერას მოიპოვებს. სამ თებერვალს ავღანეთის პრეზიდენტი საუდის არაბეთის მეფეს აბდულა შეხვდება. ჰამიდ კარზაი დიდი ხანია მოუწოდებს საუდის არაბეთს გამოიყენოს გავლენა და დაარწმუნოს თალიბები იარაღის დაყრის აუცილებლობაში. ეგვიპტეში ღაზის სექტორის საზღვართან დასასრულს უახლოვდება მიწისქვეშა ჯებირის მშენებლობა. ფოლადის ჯებირმა, რომლის სიღრმე 20 მეტრია, უნდა მოსპოს მიწისქვეშა გვირაბები, რომელთა საშუალებითაც ღაზის სექტორში კონტრაბანდული საქონელი და იარაღი შედის. გასულ კვირაში ეგვიპტის პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა ჯებირის მშენებლობას უწოდა ნაციონალური სუვერენიტეტის გამტკიცების საკითხი, რომელიც განსჯას არ ექვემდებარება. მუბარაკმა ამგვარად უპასუხა კრიტიკის ტალღას, რომელიც ისრაელისა და ეგვიპტის მხრიდან ღაზის სექტორის ბლოკადას მოჰყვა. პაკისტანის ხელისუფლების მტკიცებით სამთავრობო ჯარებმა იერიში დაიღეს ბაჯაურში მდებარე თალიბების ბაზა. ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით, ასობით ადამიანი იძულებული გახდა გაცლოდა საბრძოლო მოქმედებების რაიონს. პაკისტანის ხელისუფლების მტკიცებით ბრძოლის შედეგად ჯარმა ხელთიგდო რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიმაღლე, თუმცა ამისათვის საჭირო გახდა ავიაგამანადგურებლებისა და სამხედრო ვერტმფრენების გამოყენება. ოფიციალური ინფორმაციით, ბრძოლებში 15 ამბოხებული და პაკისტანის არმიის ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა. უკრაინა არცნობს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობას, რადგან ეს საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების დარღვევაა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტრ პოროშენკომ გაზეთ კომერსანტთან ინტერვიუში განაცხადა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
პოლონეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მომდევნო დეპორტაცია 10 თებერვალს განხორციელდება. 20-მდე დეპორტირებული საქართველოში ჩარტერული რეისით დაბრუნდება. პოლონეთში საქართველოს ელჩის კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებით, პოლონეთის ტერიტორიაზე არალეგალურად 4000-მდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფება და თითოეულ მათგანს თავშესაფრის მოთხოვნაზე განაცხადი აქვს გაკეთებული. ელჩის თქმით, პოლონეთის ხელისუფლება განაცხადებს ინდივიდუალურად განიხილავს. გადატვირთული გრაფიკის გამო მიხეილ სააკაშვილი ვერ დაესწრება მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციას. ამის შესახებ განაცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. მისივე თქმით, მიუნხენის კონფერენციის დირექტორმა საქართველოს პრეზიდენტი ჯერ კიდევ იანვარში მიიწვია. თუმცა განრიგის მიხედვით უახლოეს დღეებში საქართველოში ჩამოსვლას აპირებენ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის პირველი მოადგილე. მანანა მანჯგალაძემ ასევე განაცხადა, რომ გაზაფხულზე დაგეგმილია პრეზიდენტის ვიზიტები რუმინეთსა და საფრანგეთში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბირთული იარაღის გაურცელებლობისადმი მიძღვნილ სამიტზე მიიწვია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხის პირველი კავკასიურის თანამგზავრული მაუწყებლობის გათიშვა საქართველოს პრეზიდენტის საერთაშორისო პოლიტიკური ცენზურის საშიშ პრეცედენტად მიიჩნევს. ამის შესახებ დღეს სააკაშვილის პრესპიკერმა განაცხადა, მანანა მანჯგალაძე აღნიშნა, რომ რუსეთმა გაზპრომის სახით მოახერხა დასავლეთის ბევრ მედია საშუალებაზე კონტროლის მოპოვება და პარალელური რეალობის შექმნა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მთავარი პროკურორისგან საქართველოს ჰოსპიტალურ სექტორში კომპანია ბლოკ ჯორჯიის საქმიანობის შესწავლას ითხოვს. მოძრაობის ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით, პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს, როგორ მზადდებოდა ჰოსპიტალურ სექტორში კომპანიის შესვლის გადაწყვეტილება და კონკრეტულად ვინ ლობირებდა ბლოკ ჯორჯიას. თარგამაძე დარწმუნებულია, რომ ბლოკ ჯორჯიასთან დაკავშირებით თავის დროზე მიღებული გადაწყვეტილება ნაკარნახევი იყო მხოლოდ კერძო კორუფციული ინტერესით. ლეიბორისტული პარტია საკვე პროდუქტებზე ზღრული ფასების დაწესებას ითხოვს. როგორც პარტიის გენერალურმა მდივანმა სოსო შატბერაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ბოლო 3-4 დღის განმავლობაში საკვე პროდუქტებზე ფასები დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა.
ჯიმშერე ხუიაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე მას მარიამ ჯეორელისაგან მოისმენთ. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ერთობლივი მონიტორინგისთვის ემზადებიან სამისო დღეს მიიღეს მემორანდუმი, რომლის 4 ძირითადი დებულებიდან ერთ-ერთია:
გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ გზას დარღვევების დაფიქსირებისა და მათზე რეაგირების დამსაკიდებლად მიმართებაში საზოგადოების სრულყოფილად და ობიექტურად ინფორმირების მიზნით.
გამოეხმაურებით ცნობას, რომ სატელიტიდან გამორთული პირველი კავკასიური ბრძოლის სასამართლოში გაგრძელებას აპირებს. გიამბობთ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომლებითაც ქართული დასის ლიდერი გამოდის.
ჩვენ შემოგვაქვს საარსებო მინიმუმის ცნება და ვითხოვთ, რომ მინიმალური პენსია უნდა გაიზარდოს საარსებო მინიმუმამდე 150 ლარამდე, ხოლო მეორე პროექტის მიხედვით ქვეყანაში ყველა პენსიონერი და ყველა ღარიბი მოქალაქე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უფასო სამედიცინო დაზღვევის პოლისებით.
ოლკურულ რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ რეპორტაჟებს ჯანდაცვის მხრივ არსებულ ვითარებაზე და ახალ პერსპექტივებზე.
ბლარაფერ საშუალება არ აქვს და მაინც არ არიან დაზღვეულები. იმგეს რა ეშველება, ეს გვინდა ჩვენ რა უთხრა პრეზიდენტს.
მე მქონია ასეთი რამე, რომ შეშამი მიტანია იქ მეგობრისთვის სავალდყოფოში და ახლა ის რომ შეიზღიდის, ეს თავისია კერძოა უკვე და გაუმჯობესება პირობები თუ კი შეიზღიდეს ვიღაც.
გიამბობთ საპროტესტო აქციებზე რუსეთში. იქ ოპოზიციის აქტივისტები ყოველთვის 31 რიცხვში კონსტიტუციის 31 მუხლით აღიარებული შეკრების თავისუფლების დასაცავად ქუჩებში გამოდიან. და ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას მოისმენთ, გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. თბილისში 27-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რომელთაც 2010 წლის გაზაფხულზე დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის ვალდებულება აიღეს და განსხვავებით წინა არჩევნებისგან კოორდინირებულად მუშაობა გადაწყვიტეს. რა წერია მემორანდუმის 4 ძირითად მუხლში და რას გეგმავს ქართული სამოქალაქო სექტორი, ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარების ხელშეწყობის შესახებ მემორანდუმი სულ 4 მთავარი პუნქტისაგან შედგება.
პირველი, აქტიურად ვითანამშრომლობთ ერთმანეთთან წინა საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და არჩევნების დღის შემდეგ, რათა ვიმოქმედოთ კოორდინირებულად და უზრუნველყოთ მონიტორინგის შედეგად მიღებული ინფორმაციის ეფექტიანი გაცვლა, შეჯერება და გავრცელება. მეორე, აქტიურად ვითანამშრომლობთ უცხოურ და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებთან, რათა მივაწოდოთ მათ ჩვენს ხელთან არსებული ინფორმაცია საქართველოს საარჩევნო სისტემაში არსებული ხარვეზებისა და რისკების, ჩვენს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების შესახებ. მესამე გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ გზას დარღვევების დაფიქსირებისა და მათზე რეაგირების დამსაკიდებლად მიმართებაში საზოგადოების სრულყოფილად და ობიექტურად ინფორმირების მიზნით და მეოთხე კონსტრუქციულ ურთიერთობას დავამყარებთ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, საარჩევნო სუბიექტებთან და საარჩევნო პროცესებში ჩართულ სხვა მხარეებთან და ვიმოქმედებთ მეუკერძებლად.
მემორანდუმის ტექსტი მედიას საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენელმა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისათვის წევრმა ირინა ფუტკარაძემ გააცნო. მემორანდუმს ხელს დღევანდელი მონაცემებით 27 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს. დღეს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების გათვალისწინებით განუზომლად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებს, ამბობს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე, რომელიც მემორანდუმის ერთ-ერთი ხელმომწერია. არჩევნების კანონიერად მაქსიმალურად ნაკლები დარღვევებით ჩატარება ყველას ინტერესებს შეტანს, განსაკუთრებულად მობილიზება ელის სამოქალაქო სექტორსა და მედიას.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ამ პროცესში ენიჭება მესამე სექტორს, საზოგადოებრივ სამოქალაქო საზოგადოებას და განსაკუთრებით ჟურნალისტებს. ჩვენ ვამაყობთ იმით და გვაქვს რესურსი, რომ ამ კოალიციას აქვს შესაძლებლობა ამ პროცესში მაქსიმალურად ჩართონ ჟურნალისტები, ასევე პროფესიონალი ადვოკატები. თუ არა კოორდინირებული მოქმედება, თუ არა ერთმანეთთან შეთანხმება, თუ არა მოსახლეობის მაქსიმალურად ინფორმირება ამ პროცესებთან, საარჩევნო პროცესებთან მიმართ ბაში ჩვენ მივიღებთ ძალიან ცუდ შედეგს და თითოეული ჩვენგანი ამ პასუხისმგებლობას კარგად აცნობიერებს.
კოორდინაცია აღნიშნულ 27 არასამთავრობოს შორის იქნება როგორც არჩევნებამდე, ისე არჩევნების დროს და შემდეგ.
მონიტორინგის განხორციელების დროს ეს იყო კოორდინაციის არარსებობა და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩავდგომოდით აი ამ პროცესებს სათავეში და მოგვეხდინა კოორდინაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების, რათა არ მოხდეს გადაფარვა გარკვეული ოლქების თუ უბნების, არ მოხდეს ინფორმაციების დაკარგვა და გვინდა რომ მთლიანად ერთ სისტემაში იყოს მოყვანილი როგორც წინა საარჩევნო, ისე საარჩევნო პროცესები და ასევე პოსტარჩევნების პროცესები.
აცხადებს კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისათვის წარმომადგენელი კახაბერ სოფრომაძე. ყველა ინფორმაცია, ანალიზი, პრობლემა კოალიციის ვებგვერდზე წაიტვირთება. მემორანდუმს მალევე უნდა მოყვეს კონკრეტული დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმა. თუ არასამთავრობოთა რა ნაწილი იმუშავებს მაგალითად მედიის მონიტორინგის კუთხით, სამართლებრივ პრობლემებზე და ასე შემდეგ. სფეროები მათი გამოცდილების მიხედვით განაწილდება. მედია მონიტორინგი არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იქნება. ადვოკატთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი ლალი აფცეური ამბობს, რომ ამავე პროცესში აქტიურად ჩაერთვებიან საგანგებო საარჩევნო სამართალში მომზადებული ადვოკატები.
დაიწყება მომზადება ასე ადვოკატისა საარჩევნო სამართალში, შემდგომში ეს ადვოკატები ჩართულები იქნებიან ყველა უკვე რა თქმა უნდა სამართლებრივი კუთხით.
მემორანდუმის ხელმოწერებს შორის ისეთი ორგანიზაციებია, როგორიცაა ახალგაზრდა იურის ასოციაცია, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, სამართალი და თავისუფლება, კანონი ხალხისათვის კონსტიტუციის 52 მუხლი, სტრატეგიული კვლევების საერთაშორისო ცენტრი, ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა, სამართლიანი არჩევნები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სხვები. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველი თებერვლიდან ძალაში შევიდა საგადასახადო კოდექსის ცვლილება, რომელიც ერთი შეხედვით რედაქციული შესწორებაა. თუმცა მან თბილისის ბაზრობებზე ვაჭრობით დასაქმებულების უკმაყოფილება გამოიწვია. ეგრეთ წოდებული გარემო ვაჭრები გაფიცვით დაემუქრნენ, თუ საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნა მათაც შეეხება. კოდექსის მიხედვით სამეწარმეო საქმიანობით დაკავებულ პირს მაქსიმუმ 5000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება, თუ პროდუქციის რეალიზებას ეგრეთ წოდებული სასაქონლო ზეთნადების გარეშე განახორციელებს. მოგვითხრობს კახამჭედლიძე.
საგადასახადო კოდექსის ცვლილების ამოქმედების დღეს თბილისის ზოგიერთი ბაზრობის ვაჭრებმა აკაკი წერეთლის ძეგლთან, იქ სადაც ბოლო 15 წელია გაცხოველებული გარევაჭრობა მიმდინარეობს, გამართლებელი აქცია მოაწყვეს და გაფიცვით აც დაიმუქრნენ. ხალხის პარტიის ორგანიზებით გარემოვაჭრეთა და მცირე სავაჭრო ობიექტების მფლობელთა საპროტესტო აქცია 2 თებერვალსაც გაიმართა, ამჯერად საქართველოს პარლამენტის წინ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნები ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა გაახმოვანა.
პირველ რიგში შეჩერდეს და დაუქმდეს ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია და შემდეგ მომავალში რომ არ მოხდეს ეს ამბავი, დაწესდეს ფიქსირებული გადასახადი და იცოდნენ ადამიანებმა ამ ხალხს გადასახადის გადახდა უნდა, ოღონდ არ უნდა იცხოვროს მუდმივ შიში ჯარიმისა, გაკოტრებისა, დაყადაღებისა.
გაფიცვა მოაწყვეს ზუგდიდის ბაზრობისა და მცირე სუპერმარკეტების მოვაჭრეებმაც. მათი პროტესტის მიზეზით გაკვირვებას ვერ ფარავენ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რადგან სასაქონლო ზედდებულის მოთხოვნა საგადასახადო კოდექსში ადრეც იყო და ახლა მხოლოდ ჯარიმების მოცულობაა დაკონკრეტდა. მაგრამ ეს მუხლი არც ადრე და არც ახლა საცალო ვაჭრობას არ შეეხებოდა. ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები მოვაჭრეებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ.
ცულებაც რაც ეხო, იყო უბრალოდ ტექნიკური ცულება, ტექნიკური იმ თვალსაზრისით, რომ ბოლო ტალღა რაც იყო რეფორმების, რომ საგადასახადო შეუმციროთ, ასე ვთქვათ, სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების კორიდორი, აი სწორედ აქეთკენ იყო მიმართული, მეტი არაფერი. და აი ეს განცხადება, რომ ბაზრობაზე თუ რაღაცა შეიძენთ, რომ ზედნადები უნდა გამოწერონ, უბრალოდ არის ტყუილი, მეტი არაფერი. პოლიტიკური მიზნებისათვის საზოგადოების შეცდომის შეყვანა.
საგადასახადო კოდექსის ეს მუხლი ადრეც დაცვლილებების შემდეგაც ორ კომპანიას შორის ურთიერთობა შეეხება და ის სწორედ მათ ავალდებულებს სასაქონლო ზედნადების გამოყენებას. ხოლო თუ მყიდველი მაგალითად რიგითი მოქალაქეა, არც მცირე და არც მსხვილი სავაჭრო ობიექტი ვალდებული არ არის სასაქონლო ზედნადები გასცეს და მას ამისთვის ჯარიმას არავინ დააკისრებს. ეს რომ ასია, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანი ქათამიძეს ადასტურებს და გაკვირვებას გამოთქვამს ამ დღეებში დაწყებული საპროტესტო აქციების გამო.
მე თითქოს ისეთი შთაბეჭდილება მჩებოდა, როცა უსმენდი სხვადასხვა გამოსვლებს, რომ მთავარი პრობლემა მაინც არის ინფორმირებულობა ამ ადამიანების, მათ გონიათ, რომ ლაპარაკი არის რაღაცა სამომხმარებლო პროდუქტებს რომ ვყიდულობთ და იმაზე უნდა გამომიწეროს რაღაცა სასაქონლო ზედდებული და ანგარიშ ფაქტურა, რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის.
ექსპერტების და მთავრობის წარმომადგენლების განმარტებების მიუხედავად, ბაზრობებისა და მცირე სავაჭრო ობიექტების საპროტესტოდ განწყობილი ვაჭრები მანიფესტაციების გამართვას კვლავაც აპირებენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
2-ე წუთში გიამბობთ კიდევ ერთ აქციაზე, რომელიც თბილისში გამართა, თუმცა მანამდე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თბილისში 18 საათი და 16 წუთია. ირანში სიკვდილით დასჯიან საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილე კიდევ 9 ოპოზიციონერ აქტივის. ჩინეთის ხელისუფლება აპროტესტებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და ტიბეტის ლიდერის დალაი ლამას შესაძლო შეხვედრას. საუდის არაბეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარსაი გამოთქვამს იმედს, რომ ზომიერი თალიბების შემორიგების საქმეში მხარდაჭერას მოიპოვებს. ეგვიპტეში ხაზის სექტორის საზღვართან დასასრულს უახლოვდება მიწისქვეშა ჯებირის მშენებლობა. ფოლადის ჯებირმა, რომლის სიღრმე 20 მეტრია, უნდა მოსპოს მიწისქვეშა გვირაბები, რომელთა საშუალებითაც ხაზის სექტორში კონტრაბანდული საქონელი და იარაღი შედის. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მთავარი პროკურატურისგან საქართველოს ჰოსპიტალურ სექტორში კომპანია ბლოკ ჯორჯიის საქმიანობის შესავლას ითხოვს. ლეიბორისტული პარტია საკვებ პროდუქტებზე სრული ფასების დაწესებას ითხოვს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ქართული დასის ლიდერი ორი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივით გამოდის. არსებული პენსიის დადგენილ საარსებო მინიმუმამდე გათანაბრება და თითოეული პენსიონერისა და სიღარიბის ხარჯს მიღმა მყოფი მოქალაქის უზრუნველყოფა უფასო სამედიცინო დაზღვევის პოლისით. ეს ის კანონპროექტებია, რომელთაც ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია საგაზაფხულო პოლიტიკურ სეზონს ხსნის. 2 თებერვალს პარლამენტის წინ შეკრებილი ათობით პენსიონერი პენსიის 150 ლარამდე გასდას მოითხოვდა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა აქციის შესახებ.
79 მანეთი აქვს პენსია. ტალახიანის სახლი მაქვს. ბიჭი არ მუშაობს. პური უნდა ფეხზე უნდა შვილო და არა მაქვს.
დეპუტატის ხმა.
ღარიბი ვარ, მეტის მეტად სკამი არა მაქვს რო დავჭიდე. ჭამაჟი და რომ ყოფნის და რაჟი ყოფნის და არა პენსი მეტის ბიჭი ვარ, ავაფყოფი ძალი ვარ.
ამ 85 წლის ქალბატონის მსგავსად პარლამენტის წინ კიდევ რამდენიმე ათეული პენსიონერი შეიკრიბა. მათი შეკრების ერთადერთი მიზეზი არსებული პენსიის, ანუ მაქსიმუმ 90 ლარის დადგენილ საარსებო მინიმუმამდე, ანუ 150 ლარამდე გაზრდა. პარლამენტის წინ შეკრებილი პენსიონერების უკან დაახლოებით 900,000 პენსიონერი დგას. ეს არ არის საპროტესტო აქცია, ეს არ არის დემონსტრაცია, რომელთაც ჩვენ ვინმეს დავემუქრებით. ეს არის მხარდაჭერისა და სოლიდარობის დემონსტრირება, რაც მე დამეხმარება დაწყებული საქმე ბოლომდე მივიყვანო. განაცხადა ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ პარლამენტის წინ პენსიონერებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ქართულმა დასმა საგაზაფხულო პოლიტიკური სეზონი ორი კანონპროექტის დარეგისტრირებით გახსნა. ქვეყნის სოციალურ პოლიტიკაში ეს იქნება ნამდვილი რევოლუციური გარდაქმნა. აცხადებს ჯონდი ბაღათურია.
ჩვენ შემოგვაქვს საარსებო მინიმუმი ცნება და ვითხოვთ, რომ მინიმალური პენსია უნდა გაიზარდოს საარსებო მინიმუმამდე, ანუ 50 ლარამდე, ხოლო მეორე პროექტის მიხედვით, ქვეყანაში ყველა პენსიონერი და ყველა ღარიბი მოქალაქე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უფასო სამეცნიერო დაზღვევის პოლისებით. ეს ეხება 2 მილიონ ადამიანს, არის მცდელობა 2 მილიონი ადამიანის შიმშილს გამოგვიჯოთ ხელიდან. მე ხლა ავდივარ თუ არა, ჩემთან ოთახში ხელს ვაწერ ამ კანონპროექტს, სურგამაგრებული აი ამ ხალხის მხარდაჭერით და უკვე ვარეგისტრირებ ორთავე კანონპროექტს როგორც ოფიციალურ საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტში.
ქართული დასის საკანონმდებლო ინიციატივას აქტიურ მხარდაჭერას უცხადებენ ლეიბორისტული პარტიის, პარტია თავისუფლებისა და ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერები. გიორგი ახვლედიანის განცხადებით პირველ ეტაპზე აუცილებელია პენსია დადგენილ მინიმუმს მიახლოვდეს და შემდეგ უკვე დაიწყება ზრუნვა იმისათვის, რომ ის კიდევ უფრო გაიზარდოს.
ის რომ საარსებო მინიმუმს უნდა უთანაბრდებოდეს, თუნდაც უთანაბრდებოდეს პენსია, ეს არის ისეთი თემა, რომლის მოგვარების გარეშე სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ იწვის, რომ ის არის ცივილიზებული და განვითარების გზაზე მდგომი თუნდაც. მეუმეტეს უცხო დღეს 150 ლარი არ არის საარსებო მინიმუმი. ეს ბოლოს სტატისტიკის დეპარტამენტმა დაადგინა ესე. რეალურად ეს არის თქო 300 ლარამდე საარსებო მინიმუმი. მაგრამ პირველ ეტაპზე ჩვენ უნდა მივახდიოთ იმას, რომ დადგენილ მინიმუმს მაინც გაუთანაბრდეს პენსია და შემდეგ ვიბრძოლოთ იმას, რომ ის ღირსეულად გაიზარდოს უკვე გაცილებით მაღლა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის ბიუჯეტი გაზრდილია და ის ქვეყნის ბიუჯეტის 25%-ში ადგენს, ეს მაინც არაცლებს ხელისუფლებას იმის შესაძლებლობას, რომ პენსია 150 ლარამდე გაიზარდოს. აცხადებს რადიო თავისუფლებას ნასაუბარში პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. ისევე თქმით, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული ის ფაქტორიც, თუ რას უნდა მოაკლოს ხელისუფლებამ ის თანხა, რომლის საშუალებითაც პენსია გაიზრდება. გარდა ამისა, ოთარ თოიძის განცხადებით, თითქმის 70 ლარით პენსიის გაზრდა უახლოეს მომავალშივე გამოიწვევს სამომხმარებლო ფასების ზრდასაც.
როგორ გონია სოფლის მეწარმე, რომელმაც იცის, რომ პენსიონერი, რომელიც აქამდე ვერ ყიდულობდა, თქვა კილო აქვს, ეხლა იყიდის 3 კილო აქვს. ფასი მომატებს ელემენტალოს. ამიტომ მიგაჩნია ჩვენ, რომ გაცხადებული პრინციპი სწორია, ძალიან კარგია, მაგრამ მე ვიტყოდი მეორეს, რომ საიდან ავიღოთ თანხა. ესე იგი, უფრო ეკონომიურად ხარჯოთ ეს ფული, თუ რაღაცას დავარტყოთ ეს.
პარლამენტის წინ შეკრებილმა ათეულობით პენსიონერმა მოაწერა ხელი მოთხოვნას მინიმალური პენსიის საარსებო მინიმუმამდე გათანაბრების შესახებ. მათი უმეტესობა აცხადებს, რომ პენსია, რომელიც ამ ეტაპზე მაქსიმუმ 90 ლარს შეადგენს, საკვების საყიდლადაც კი არ ყოფნით.
მე ექიმა გამომიწერა, რომ 4 ჯერ უნდა ჩამო, 4 ჯერ კი არა, 4 ჯერ სხვა მარტო ხალხს შაის. 150 ლარი რამა შეიძლება ცოტა რაღაც
სუმცირე
სიცოცხლე შეგვი
პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში კი უახლოეს მომავალში პენსიის ზრდის აი ასეთ პერსპექტივას ახავენ.
სანამ არ მუშაობდება საწარმოები და სანამ ხალხი არ გასაქმდება და სანამ თვითეული მოქალაქე არ გადაიხდის იმ თანხას, რომელიც გააძლიერებს ბიუჯეტს და არ მიხდება ეს გაშეძგება პენსია, მანამდე ეს საკითხი ასე ჩვენ მხოლოდ პატარ-პატარა ნაბიჯებით ძალას წინ.
პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ამ კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი ქართული დასის საკანონმდებლო ინიციატივების შესახებ. სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ეთერშია სახამოსავის უფლება, განვაგზავნოთ გადაცემას საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საფრანგეთში დაფუძნებულ კომპანია ეუტელსატის მოლაპარაკება პარიში უშედეგო დასრულდა. ევროპაში წამყვანმა ოპერატორმა კომპანიამ საბოლოოდ შეუჩერა მომსახურება პირველ კავკასიურს, არხს, რომელიც ეუტელსატის თანამგზავრის საშუალებით მხოლოდ ორი კვირა მაუწყებლობდა. საქართველოს პრეზიდენტმა ფრანგული კომპანიის გადაწყვეტილებას საერთაშორისო პოლიტიკური ცენზურის საშიში პრეცედენტი უწოდა. თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც პირველი კავკასიური არხის დამფუძნებელია, აპირებს ეუტელსატს სასამართლოში უჩივლოს. კობალი კლიკაძემსა და შექმნილ ვითარებაში გარკვევა.
პარიში გამართული სამდღიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობამ პარიში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ ფრანგული კომპანია, რომელმაც პირველი კავკასიურის თანამგზავრული მაუწყებლობა შეაჩერა, რუსეთის ზეწოლით მოქმედებდა. როგორც პირველი კავკასიურის გენერალურმა პროდიუსერმა ზურაბ დვალმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ქართული მხარე აპირებს სასამართლოში გაასაჩივროს ეუტელსატის უსაფუძვლო, მისი თქმით, მხოლოდ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება.
ჩვენ არ გვინდა რომ შექმნას ესეთი პრეცედენტი, როდესაც მოსკოვის ეწოლის შედეგად ილახება, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, დემოკრატიის მთავარი პრინციპები შუაგულ ევროპაში. ესაა ძალიან საწყენი. მე შემიძლია უბრალოდ მოგიკითხოთ, რომ უკვე იყო პრეცედენტი, როდესაც ჩინეთის კომპარტიის ეწოლის შედეგად ტაივანის კერძო ასე ვთქვათ ტელეკომპანიის სიგნალი ევროსალტმა თავის დროზე მოხსნა თანამგზავრიდან.
ევტელსატთან სატელიტური მაუწყებლობის დაწყების თაობაზე საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ხელი წლის დასაწყისში მოაწერა კონტრაქტს და 15 იანვარს რუსულენოვანი ტელეარხი პირველი კავკასიური უკვე თანამგზავრის მეშვეობით მილიონობით მაყურებლისათვის გახდა ხელმისაწვდომი, როგორც ევროპის, ისე აზიის კონტინენტზე. თუმცა 28 იანვარს პირველი კავკასიური სატელიტიდან გამოირთო და ახლა იგი მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობს. თანამგზავრიდან პირველი კავკასიურის გათიშვას 2 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა და ამ ფაქტს საერთაშორისო პოლიტიკური ცენზურის საშიში პრეცედენტი უწოდა. მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია მედიას სამჯერადაც პრეზიდენტის პრესდივანმა მანანა მანჯგალაძემ გააცნო.
პრეზიდენტი თვლის, რომ ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკური ცენზურის ძალიან საშიში პრეცედენტი. იმედია, რომ დემოკრატიის სამშობლოში მთავრობა, პოლიტიკოსებიც და მედიაც დაეხმარებიან ამ არხს ეთერში დაბრუნებაში. ეს იგივეა, რომ საქართველოს BBC ან CNN ან რომელიმე ფრანგული არხი გაეთიშა პოლიტიკური ნიშნით, მით უმეტეს, რომ რუსული არხები საქართველოში მაუწყებლობენ სწორედ დასავლური სატელიტების მეშვეობით.
ასეთი ბრალდებების მიუხედავად ფრანგულ კომპანია ეუტელსატს, რომელიც თანამგზავრული მაუწყებლობის ერთ-ერთი ლიდერია, არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია. პირველი კავკასიურის გათიშვის შესახებ ინფორმაცია არ არის გამოქვეყნებული კომპანიის ვებსაიტზეც. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა დაკავშირებოდა ეუტელსატის კომუნიკაციისა და პრესის დეპარტამენტის წარმომადგენელს ვენესა ოკონორს, მაგრამ დაპირებული სატელეფონო საუბარი მასთან ვერ შედგა.
Hi sir, the line is busy.
ნომერი დაკავებულია, ბატონო. შეგიძლიათ რამდენიმე წუთით დაგველოდოთ?
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა გასულ კვირაში იმედოვნებდა, რომ მოლაპარაკებების გზით შეძლებდა ფრანგულ კომპანიასთან კონსენსუსის მიღწევას და პირველი კავკასიური თანამგზავრზე დაბრუნდებოდა. თუმცა, როგორც პირველი კავკასიურის გენერალური პროდიუსერი ზურაბ დვალიამბოს, ეუტელსატის შეთავაზებული ალტერნატივა მათთვის მიუღებელი და წამგებიანი აღმოჩნდა.
მოხდა გაუგებარი რამ, ჩვენ დაგვიკავშირდეს, შემოგთავაზეს ატომღაც სულ სხვა თანამგზავრი, სულ სხვა პარამეტრებით, რაც აბსოლუტოდ მიუღებელი იყო ჩვენთვის, რადგანაც ამ შემთხვევაში იმ მაყურებელს, ვინც ჩვენ ვიყურებდა, მოუწევდა კიდე ერთი, ასე ვთქვათ, თანამგზავრის თეფშის შეძენა, რათა დაეჭირა ჩვენი სიგნალი, რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან უხერხულ სიტუაციას ქმნიდა და ძალიან ავიწროებდა იმ სეგმენტს, ვინც ჩვენ ვიყურებდა.
შექმნებით არებაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესვეურები აპირებენ პარიზის სასამართლოში უჩივლონ ფრანგულ ფირმა ეუტელსატს. თუმცა არხის ხელმძღვანელობას უჭირს იმის წინასწარმეტყველება, თუ რამდენხანს გასტანს და რას მოუტანს ქართულ არხს მძლავრი ფრანგული ფირმის წინააღმდეგ ფრანგულ სასამართლოში წარმოებული სასამართლო დავა.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო პირველი კავკასიურის მაუწყებლობის გარშემო განვითარებულ ამბებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თბილისის დროით 18:27-ზე გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით რაიონულ ცენტრებში სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია აშენების პროცესი სადასხვეო კომპანიები უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში. საინიციატივო წინადადებების წარსადგენად სადასხვეო კომპანიებს 3 თვის ვადა მიეცათ. 2011 წლის ივლისიდან სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურების ახალი ნორმებისა და სტანდარტების დანერგვას გეგმავს. სადასხვეო კომპანიებს შესაბამისად ნებაყოფლობით გადაწყვეტს, უჯობს თუ არა ამ სტანდარტების დასაცავად საკუთარი სამედიცინო ობიექტის აშენება. სამედიცინო მომსახურების მდგომარეობისა და ახალი ინიციატივის განხორციელების პერსპექტივებზე დღეს რეგიონულ მაცნეში მოისმენ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან. მათ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
მოქმედი რაიონული საავადმყოფოს შესყიდვის ან ახალი საავადმყოფოს აშენების შესახებ საკითხი სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან ლაგოდეხში ჯერჯერობით არ დამდგარა. თუმცა, როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გოზალიშვილი აცხადებს, მოქალაქეების მომსახურების კუთხით ამ ეტაპზე რაიონში 5 სადაზღვეო კომპანია მუშაობს. გია გოზალიშვილს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი ესაუბრა.
შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი შედეგი აქვს იმედიელს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს უკვე რამდენიმე წელია სტაბილურად მუშაობს ლაგოდეხში და შემდეგ უკვე GPI ჰოლდინგი და სხვადასხვა კომპანიები მოდიან.
ლაგოდეხის მოსახლეობას კი, როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გოზალიშვილი განმარტავს, დღეს რამდენიმე ტიპის სამედიცინო დაწესებულება ემსახურება.
თორემ დღეს ფუნქციონირებს რამდენიმე ტიპის სამედიცინო დაწესებულება, ეს გახლავთ შეპესე ლაგოდეხის ჯანდაცვა, სადაც არის პოლიკლინიკური და სტაციონარული ქსელი, ეს ჩვენი სამავადმყოფო თავის პოლიკლინიკა კლინიკით. ცულება ის რომ ჩამოყალიბდა საოჯახო ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი და იურიდიულ პირებად ჩამოყალიბდნენ სოფლებში ამბულატორიები. ეს არის 6 ამბულატორია, რომელიც სრულად დამოუკიდებლები არიან და დამოუკიდებლად მონაწილეობენ ამ პროგრამებში, ხელშეკრულებები აქვს სადაზღვევულსაც ამბულატორიულ პროექტში და პლუს ის რომ მუშაობს შეპესე კელაპტარი, რომელსაც ქირურგიული პროფილის სარაგდა მე.
ლოგოდექს რა ის ავადმყოფოში, სადაც მოსახლეობა ყველაზე ხშირად სარგებლობს სამედიცინო მომსახურებით, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, შესაბამისი პირობები არ არის. ზამთრის პერიოდში საავადმყოფოში მწოლიარე ავადმყოფის გათბობაზე ზრუნვაც ოჯახის წევრებს უწევთ.
არ არის გათბობა. როგორ ჭირდება, აი რასაც 21 საუკუნეს ვეძახით, ჩვენ შესაბამისი პირობები არ არის. რომელიც მაქნას რო შეისყიდონ და უკეთესი და უკეთესი იყოს. გამოჯობესება პირობები თუკი შეისყიდეს ვიღაცა და ერთოვნება, რომ ეს პატრონია ემისია, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი შეღავათი იქნება ალბათ ხალხისთვის. მე მქონია ასეთი რამე, რომ შეშამი მიტანია იქ მეგობრისთვის საავადმყოფოში და ეხლა ის რო შეისყიდეს, ეს სავისია კერძოა უკვე და რა თქმა უნდა, კარგი იქნება და გათბობაც თუ იქნება და მომსახურებაც იქნება, მე მგონი რომ კარგი იქნება.
ძირითად შეეგრია, რომ საავადმყოფოში წვევი შეშეუნდა მიიტანო. იმ საავადმყოფოსაც არა აქვს ალბათ ისეთი პირობები, რომ არ მიეტანინო შეშა ავადმყოფს.
მომსახურების დონეს უჩივიან სახელმწიფო შეღავათებით მოსარგებლე მოქალაქეებიც.
არ არის მომსახურების დონე. რა ვქნე ახლა მე მომცა სახელმწიფომ პოლუსი. რატო უნდა იყოს ეგრე, რომ ექიმი აგდებულად ამბობდეს, რომ არა მაგენი როდის იხდიან, მე არ არის ამ 5 თვე 6 თვე ხელფასი არ მიმიღია. ყველა არა, მაგრამ ძალიან ბევრია ეგეთი. და რასაც ჩვენ შვილო ჩვენი თავრობა გვიკეთებს, გინდა პრეზიდენტი იყოს, გინდა ქალაქის მერი იყოს, ის რომ ჩვენამდე მოდიოდეს გლეხებამდე, არც ესეთი გაჭირებულები არ ვიქნებით.
ჯანდაცვაში დაგეგმილ ახალ რეფორმას ლაგოდეხელები დადებითად აფასებენ და აღნიშნავენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მომსახურების პირობები გაუმჯობესდება, ხალხისთვის დიდი შეღავათი იქნება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ძირფას სამსმენელებო რეგიონული მასნისთვის მომზადებულ დანარჩენ რეპორტაჟებს სურიოდე წუთში მოისმენთ. ახლა კი თბილისში 18 საათი და 31 წუთი შესრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სტუდიაში დაბრუნდა ჯიმშერ ვეხუიაშვილი.
ირანში სიკვდილით დასჯიან საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილე კიდევ 9 ოპოზიციონერ აქტივისტს. ჩინეთის ხელისუფლება აპროტესტებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და ტიბეტის ლიდერის დალაი ლამას შესაძლო შეხვედრას. საუდის არაბეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მედოვნებს, რომ ზომიერი თალიბების შემურიგების საქმეში მხარდაჭერას მოიპოვებს. პაკისტანის ხელისუფლების მტკიცებით სამთავრობო ჯარებმა იერიშით აიღეს ბაჯაურში მდებარე თალიბების ბაზა. ოფიციალური ინფორმაციით ბრძოლებში 15 ამბოხებული და პაკისტანის არმიის ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა. უკრაინა არ ცნობს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობას, რადგან ეს საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების დარღვევაა, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პეტრ პოროშენკო. პოლონეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მომდევნო დეპორტაცია 10 თებერვალს განხორციელდება. 20-მდე დეპორტირებული საქართველოში ჩარტერული რეისით დაბრუნდება. გადატვირთული გრაფიკის გამო მიხეილ სააკაშვილი ვერ დაესწრება მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციას. ნინო ბურჯანაძე საჭიროების შემთხვევაში მოსკოვში ვიზიტსა და გაზაფხულზე საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას არ გამორიცხავს. ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზების შემსწავლელ კომისიას მუშაობის ვადა 3 თვით გაუგრძელდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივით შეიქმნება ინტერფრაქციული ჯგუფი. დავით ბაქრაძის თქმით, ჯგუფი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პროცესზე მონიტორინგს განახორციელებს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ის ჯიმშერ ვეხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. მიკროფონს ახლა ისევ ნონა მჭედლიშვილს დააბრუნებ, ის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს უძღვება.
საქართველოს ქალაქებში 15-25 საწოლიანი საავადმყოფოების მშენებლობის პროცესში სადაზღვევო კომპანიების ჩართვის სამთავრობო ინიციატივას წინ უძღვის ეგრეთ წოდებული ჰოსპიტალური განვითარების გეგმა, რომელიც 100 საავადმყოფოს სახელითაა ცნობილი. პროექტის მთავარმა ინვესტორმა ბლოკ ჯორჯიამ ვალდებულებები თითქმის ვერ შეასრულა. ერთ-ერთი გამონაკლისია ზუგდიდი. გერონტი ყალიჩავას მოუსმინეთ.
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო 2007 წელს ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გენერალური გეგმის განსახორციელებლად ზუგდიდში არსებული 4 მოქმედი სამედიცინო დაწესებულება პირდაპირ მიყიდვის წესით სიმბოლურ ფასად 1000 ამერიკულ დოლარად კომპანია Block Georgia-ს გადასცა. სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულების თანახმად კომპანიას მის საკუთრებაში არსებული 4 სამედიცინო დაწესებულებიდან ერთ-ერთისთვის, ანუ ყოფილი საავადმყოფო რესპუბლიკისთვის რეკონსტრუქცია უნდა ჩაეტარებინა და თანამედროვე აპარატურით აღეჭურვა. Block Georgia-ს პირობა შეასრულა და საავადმყოფო ევროპულ სტანდარტებსაც მიუახლოვდა. ამჟამად წმინდა ლუკას სახელობის ზუგდიდის სამედიცინო ცენტრში, როგორც სამედიცინო მენეჯერი დავით ფიფია გვიხსნის, საწოლების რაოდენობა 150-ს აღემატება, რაც მათი გათვლებით სავსებით საკმარისია ზუგდიდის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, ხობის, სენაკის და გალის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მისაღებად.
დაწესების მაჩვენებელი იყო 80%-მდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ საწოლთა ეს რაოდენობა ამჟამად სავსებით აკმაყოფილებს თანამგზავრობას, კიდევ ემატება რეგიონალური დაწესებას. საკმაოდ ძიმე პაციენტები, რომლებიც კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში არიან მოთავსებული, აქ უკვე არის გეოგრაფია უფრო ფართო, აბაშის, მაწვილის, ფოთის და სენაკის მოსახლეობას.
მაგრამ კომპანია Block Georgia-ს დღემდე ედავებიან და ართმობენ მის საკუთრებაში არსებულ რაიონული საავადმყოფოს კორპუსებს იქ მომსახურე ექიმები. მაკა მალანია, რომელიც რეანიმაციული განყოფილების უფროსია, ამბობს, რომ საავადმყოფოს გადარჩენის და შენარჩუნების მიზნით წერილები გაუგზავნეს პრეზიდენტსა და ჯანდაცვის სამინისტროს, მაგრამ პასუხი არც ერთისგან არ მიუღიათ. გასულ წელს კი ქალაქის ცენტრში Block Georgia-ს წინააღმდეგ არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს. ექიმ მაკა მალანიას პრეზიდენტის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც რაიონულ ცენტრებში 15-25 საწოლიანი სამედიცინო ცენტრების აშენებას გულისხმობს, ასეთი პასუხი აქვს.
პრეზიდენტის მისაღებია, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ინიციატივა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომ არ არის საჭირო ახალი საავადმყოფოს აშენება, როდესაც ზუგდიდის ცენტრში არსებობს საავადმყოფო, რომელსაც სჭირდება დახმარება, რომელსაც სჭირდება რემონტი და აღჭურვილობა. ეს საავადმყოფო ჩვენი აზრით უნდა იყოს ალტერნატიული მედიცინის ერთ-ერთი კერა.
პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა მოსწონს წმინდა ლუკას სახელობის სამედიცინო ცენტრის მენეჯერს დავით ფიფიასაც. მისი თქმით, სადაზღვევო კომპანიებისა და პაციენტების ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანება კარგი გადაწყვეტილებაა. გარდა ამისა, ფიფიას განცხადებით, Block Georgia-მ უკვე დაიწყო 20 საწოლიანი სამედიცინო ცენტრების მშენებლობა სამეგრელოს 2 რაიონში, აბაშასა და ხობში, რაც სავსებით საკმარისი იქნება ადგილობრივების მისაღებად.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში, სადაც რამდენიმე თანამედროვე კლინიკა ფუნქციონირებს, ახალი საავადმყოფოს აშენება შესაძლოა არც გახდეს საჭირო. ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის დირექტორის კახან ურალიძის თქმით, აქცენტი იმ რეგიონებზეა, სადაც ჯერ კიდევ დაბალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება არსებობს. კახან ურალიძეს ნინო ხაჭავა ესაუბრა.
სადაზღვო კომპანიები თვითონ გადაწყვეტენ თავიანთი დაზღვევების რაოდენობის მიხედვით, რომელ რეგიონში რამდენი ყავთ. აქ ქუთაისში არ იყო საუბარი კონკრეტულად, მაგალითად რამდენიმე სადაზღვო ცენტრი თქვა, რომ იქ სადაც არის ხა ძლიერი კლინიკები, იქ აზრი არ აღშენებლობასო, რაც მარკეტინგულად აბსოლუტურად სწორია, ამიტომ აშენებენ იმ რეგიონებში, სადაც არ არის ძლიერი კლინიკები.
კახა ნურალიძის აზრით, ახალი სადაზღვევო პაკეტი არ გულისხმობს ძვირ სერვის. ის სადაზღვო კომპანიებისთვისაც და პაციენტებისთვისაც მომგებიანი იქნება. სადაზღვო კომპანიების ადგილობრივი წარმომადგენლები პრეზიდენტის ინიციატივაზე სასაუბროდ მზად არ არიან.
მე არა ვარ ახლა მზად ამ თემაზე გესაუბრო. თბილისის სათავოების დაუკავშირდით.
უთხრა ირაოს წარმომადგენელმა გიორგი კუხიანიძემ რადიო თავისუფლებას. ბენეფიციარები, რომელთაც სახელმწიფო აზღვევს ხელისუფლების ინიციატივას, ეჭვის თვალით უყურებენ. ისინი აცხადებენ, რომ ბევრი ექიმი დაზღვევის მქონე პაციენტს უარით ისტუმრებს.
ეს ყოველსა პრეზიდენტს დიდი მადლობა, მაგრამ ცოტა პირველ რიგში იმ კომპანიებს და იმებს მიხედავს, ვისთანაც ჩვენ მივდივართ და აი რომ ნახავენ პოლისი გაქვს, რამე გაქვს, დაზღვევა გაქვს, რამე გაქვს და რო ჩაილაპარაკებენ. ამდენმა მათხოვამა ხო შეგვაწუხა, ამდენი გაჭირებული სად იყო.
ვარაფერი საშუალება არ აქვს. Кто майнц арარიან დაზღვეულები იმგეს რა ეშველება ეს გვინდა ჩვენ რა უთხრათ პრეზიდენტს
ყველა ამბობს რომ არის მარტო ზეპირად რომ მიდიხარ იქ არანაირი რა ის დაზღვევა არის დაზღვევა ფული გადაიხადეო ხო და ის 20 ლარიც და ის 5 ლარიც ისაა ფული არის და კიდე იმგეს მივწე ეგეთი
კახა ნურალიძე ექიმსა და დაზღვეულ პაციენტს შორის არსებულ პრობლემებს სადაზღვევო კომპანიების მიერ კლინიკებისთვის თანხების დაგვიანებით გადარიცხვას აბრალებს რის გამოც ექიმი ხელფას დროულად ვერ იღებს
ჰქონდა როგორც მოგახსენეთ სადაზღვო კომპანიებიდან თანხების გადმოური ცხოვრებას ეკიმი ვერ იღებდა ხელფას ნაკინა გამომდინა ბექილებ უარსებობდნენ პაციენტებს მაგალითად არის ერთი სადაზღვო კომპანია რომლის დაზღვეულებს ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივიღეთ თუ არ იქნება ხა ძალიან გადაუდებელი სიტუაცია ჩვენ რა თქმა უნდა ადამიანის სიცოცხლე ჩვენ ყველაზე ძვირფასია მაგრამ აი გეგმურ მასშტაბში ჩვენ ვერ მივიღებთ ამ სადაზღვო კომპანიის პაციენტებს იმიტომ რომ ის იქცევა ძალიან უპასუხისმგებლო
ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრის დირექტორის თქმით ურთიერთობები სადაზღვო კომპანიებსა და კლინიკებს შორის თანდათან წესრიგდება. მიუხედავად იმისა, რომ სადაზღვო სისტემა საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი და გამართული, დაზღვეული ადამიანების რიცხვი იზრდება. ინტერვენციული მედიცინის ეროვნულ ცენტრში წლის განმავლობაში 35-დან 38,000-მდე პაციენტი მკურნალობს, აქედან 60% დაზღვეულია. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავში სამი საავადმყოფოა. ერთი რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას ეკუთვნის, მეორე, რომლის 9 სართულიანი შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია, საწარმოო გაერთიანება აზოც, ხოლო მესამე თვითდაფინანსებაზე მყოფი ცენტრალური საავადმყოფოა. მათგან ერთ-ერთი საპრივატიზაციოდ მზადდება. დავით მჭედლიძე მოგვითხრობს.
ცენტრალური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი პაპუნა ბახტაძე ამბობს, რომ რეფორმა მათ გვერდს აუვლის. რადგან პრეზიდენტმა უკვე გამოსცა ბრძანებულება, რომლის ძალითაც საავადმყოფოს შესყიდვის პრივილეგირებული უფლება საავადმყოფოს კოლექტივს მიენიჭა. აი რას ამბობს პაპუნა ბახტაძე.
პირდაპირ მიყიდვის წესით გვაძლევენ, პრიორიტეტი არის ჩვენი. საბალანსო ღირებულებით გამოდის სადღაც 500,000 ლარი.
როგორც პაპუნა ბახტაძე აცხადებს, პრივატიზაციის შემდეგ კოლექტივის საავადმყოფოს რენტაბელობის შენარჩუნება შეძლებს, რადგან სახელმწიფო დაზღვევის წყალობით ჯანდაცვა მოსახლეობისთვის შედარებით ხელმისაწვდომი გახდა. მთავარი ექიმის თქმით, პაციენტთა დიდი ნაწილი დაზღვეულია და უმეტესობა სახელმწიფო დაზღვევის პოლისი გააჩნია. მართლაც რუსთავში თითქმის ყველა სადაზღვეო კომპანიაა შესული. მათი წარმომადგენლები შედან როგორც სტაციონარულ დაწესებულებებში, ისე კლინიკებში, მაგალითად რუსთავის ნომერ 2 პოლიკლინიკაში, სადაც ნომერ 30 კაბინეტთან რადიო თავისუფლება გრძელ რიგს წააწყდა. ამ კაბინეტში სადაზღვეო კომპანია აისი ჯგუფის წარმომადგენელი იჯდა. მომლოდინეთა უმეტესობა უმწეოთა დახმარების პროგრამის მონაწილე აღმოჩნდა. ზოგს კურნალობასთან დაკავშირებული დეტალები აინტერესებდა.
მაინტერესებს რამდენჯერ შემიძლია ანალიზების აღება, ერთხელ თუ ორჯერ. ექიმს ამ კითხვით მინდა მიმართო.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ერთმა მოხუცმა. აისი ჯგუფის წარმომადგენელმა ნინო კაპანაძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ის ახალ დაზღვეულთა ხელახალი რეგისტრაციით არის დაკავებული. აი რა განაცხადა მან.
რუსთავში კონკრეტულად ჩვენი სადაზღვო კომპანიის დაზღვეული უმწევო ყავს დაახლოებით 10,000-მდე. მაგრამ აქედან გარკვეულ ნაწილს ამ ვადაზე პოლისი გაუუქმდა, ნაწილი გადამოწმების გამო მოხდა ამ გაუქმებაში და ელოდება ახალ პოლის.
ნანა გოგავა დაზღვეულთა შორის წელს ვეღარ იქნება. მისი ოჯახი მისთვის გაუგებარი მიზეზების გამო უმწეოთა პროგრამიდან ამოიღეს. მან ამ საკითხზე სუბსიდიების ეროვნული სააგენტოს ადგილობრივ ხელმძღვანელობას მიმართა. თბილისშიც იყო ჩასული, მაგრამ დამაიმედებელი ვერაფერი უთხრეს.
აი რა მომემატა, ნახა კომპიუტერში რა და ხრები აიჩეჩა, რომ მე ვერაფერში ვერ დაგეხმარები. გეკუთვნის ერთო თახში ცხოვრობ, 5 სული, 100 ლარი შემოსავალი და მე ვერაფერში ვერ დაგეხმარები. ეს თბილისიდან არისო. თბილისში დავწერე განცხადება, მომივიდა წერილი, რომ ერთი წლის შემდეგ გააკუფლება, რომ ხელმეორედ შეიტანო განცხადება. მანამდე არა.
ამბობს ნანა გოგავა, რომელმაც შაშან როცა ის დაზღვეული იყო, ოპერაცია გაიკეთა და სახელმწიფო მამაში 1800 ლარი გადაიხადა. წელს ნანა გოგავას მისთვის საჭირო წამლების შეძენა გაუჭირდება. გოგავა ამას წინანდელ სატელევიზიო სიუჟეტსაც იხსენებს, როცა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეეთერში ჯანდაცვის ახალ რეფორმაზე საუბრისას წამლების 50%-იან სახელმწიფო თანადაფინანსებაზე გამახვილა ყურადღება და იქვე საოჯახო აფთიაქიც წარმოადგინა.
სემდი ანალგინი პარაცეტამოლი და ესა ვალიდოლი ეს უნდა გქონდეს ყველა ოჯახს და ამის 50%-ს მიეცებო. ესე იგი 50% და 10 კაბიკენ წაფოს 5 კაბიკა თიგები ეგარი შეღავათი. მე რაც მჭირდება ის არის ჩემი ისა შეღავათ თუ არის.
ჩივის ნავა გოგავა. დავით მჭედლიძე რადიო თავისუფლებისთვის რუსთავი.
რუსთავიდან დავით მჭედლიძის ამ რეპორტაჟი დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემას ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უცხოებოდა. Thank you.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
თბილისში 18 საათი და 43 წუთია თავსობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა
დღეს ისვესტია მკითხველს ამცნობს რომ უკრაინა არ აღიარებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტრ პოროშენკომ განაცხადაო წერს გაზეთი და მინისტრის სიტყვები მოხავს არც კი ვუშვებ აღიარების შესაძლებლობას რადგან ეს არღვევს საერთაშორისო სამართლის საბაზისო პრინციპებს გაზეთი გაზეტა კი ამგვარი სათაურით აქვეყნებს სტატიას სამხრეთ ოსეთის წყალობით სტალინის ბიუსტი ტამბოვის მიწაზე გამოჩნდება პუბლიკაციაში ვკითხულობთ კომუნისტები წინადადებას აყენებენ სტალინის ბიუსტი დაიდგა სტამბოვის ოლქის ქალაქ რასკაზოვოში ეს ბიუსტი მათ ჩრდილოეთ ოსეთის კომუნისტებისგან მიიღეს საქართველოსთან ომის დროს სამხრეთ ოსეთისათვის აღმოჩენილი დახმარების ნიშნად რასკაზოვოს ქალაქის საბჭომ მიმართა ქალაქის ხელმძღვანელობას განიხილოს ეს საკითხი ძეგლის წინააღმდეგ გაშლილი კამპანიის მიუხედავად განმარტება ამ ამბავთან დაკავშირებით გაზეთ სტამბოვის საოლქო კომიტეტის მდივანმა ანდრეი ჟიტკოვმა მისცა მისი თქმით, 2008 წელს საქართველომ აგრესია განახორციელა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ. მაშინ ტამბოველი კომუნისტები პირველთა შორის იყვნენ, ვინც რესპუბლიკის მცხოვრებთათვის დახმარების თხოვნას გამოეხმაურა. ტამბოველმა კომუნისტებმა ჰუმანიტარული ტვირთი შეაგროვეს და ჩრდილოეთ ოსეთში გადააგზავნეს, რომ მათ იგი სამხრეთ ოსეთში ჩაეტანათ. ამ დახმარებისათვის მადლიერების გამოსახატად ჩრდილოეთ ოსეთის კომუნისტების სახსრებით დამზადდა სტალინის რამდენიმე ბიუსტი და ეს ბიუსტები ტამბოვის გარდა ორენბურგსა და ნალჩიკშიც გააგზავნეს. გაზეთი წერს, რომ თავდაპირველად ტამბოველი კომუნისტები სტალინის ბიუსტის დადგმას მიჩურინსკში აპირებდნენ, მაგრამ ქალაქის ხელმძღვანელობამ უარი განაცხადა მის მიღებაზე. რასკაზოვოში კი ეს საკითხი აქტიურად განიხილება და აქ ქალაქის კომკავშირის პარკში ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების მთელი კომპლექსი უნდა გაშენდესო, წერს გაზეთა. მოულოდნელი კუთხით ჩდება საქართველოს გაზეთში ვედომოსი. პუბლიკაციაში, რომელიც ანტონ ჩეხოვის იუბილეს ეძღვნება, საუბარია ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორის დონალდ რეიფილდის წიგნზე ანტონ ჩეხოვის ცხოვრება, რომლის უკვე მეოთხე გამოცემა მზადდება. გაზეთი აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს დონალდ რეიფილდთან, რომელიც კითხვაზე, რაზე მუშაობს იგი ამჟამად, ასე პასუხობს: მე ბევრს მუშაობ საქართველოს ისტორიაზე და ალბათ ხელს მოვაწერ კონტრაქტს წიგნის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს დიდი და რთული სამუშაოა. ჩემს გაუცებას აირა იწვევს. 2000 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნის ისტორიაში ერთი და იგივე მოტივი მეორდება. რაღაც მომენტებში საქართველო დასახმარებლად დასავლეთს მიმართავს. რომის კეისარს, რომის პაპს, კათოლიკე მეფეებს, გერმანელებს, ინგლისელებს, ამერიკელებს. დასავლეთი პირდება დახმარებას, თუმცა არც ერთ წვეთ სისხს არ გაიღებს. ახლაც ეს ხდება, როცა საქართველომ სამშვიდობო კონტინგენტი გააგზავნა ავღანეთში და იმედი აქვს, რომ დასავლეთი თავის მხრივ დაეხმარება მას. საქართველოს სიმყიფე, როგორც ერთიანი სახელმწიფოსი და ამავე დროს მისი საოცარი დღეგრძელობა, სრულიად განსაკუთრებული თვისებაა. ტრაგიკული ისტორია. მაგრამ არ შეიძლება არახვთვანდე ამერის გამძლეობით და კულტურით, უთხრა დონალდ რეიფილდმა ვედომოსთის კორესპონდენტს.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რუსეთს ეხება შემდეგი სიუჟეტიც იქ ოპოზიციის აქტივისტები განაგრძობენ საპროტესტო აქციების მოწყობას და ყოველი თვის 31 რიცხვში კონსტიტუციის 31 მუხლით აღიარებული შეკრების თავისუფლების დასაცავად ქუჩებში გამოდიან 31 იანვარს ისე როგორც ყველა წინა შემთხვევაში პოლიციამ დაარბია არასანქცირებული მიტინგები მოსკოვში სანქტ-პეტერბურგსა და სხვა მსხვილ ქალაქებში დააკავა ათობით დემონსტრანტი. ამასთან ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების მსგავსად შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ განუკითხაობაზე ჩივილი დაიწყეს ომონის მილიციის განსაკუთრებული დანიშნულების რასმის მუშაკებმა. მათ მილიციის რიგებში არსებული კორუფციისა და განუკითხაობის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტს შეატყობინეს. მოგვითხრობს ჯიმ შერენხვიაშვილი.
Moskovis Omonis meore batalionis mebrzulebma, romelta mtavari amotsena kuchis saprotesto aktsiebis dashla, Rusetis prezidentsa da generalur prokuraturas ghia tserilit mimartes. Journal New Times-is purtslebze militsielebi mati metaurebis mier chadenil danashaulsa da shromis ara adamianur pirobebze khvebian. Batalionis metauri Sergei Evtikovi qovelsulashi titueuli tanamshromlisgan sami mokalakis dakavebas moitkhovda. Gegmis chavarnis shemtkhovashi militsieli kargavda premiasa da სახელფასო დანამატს. ნათქვამია წერილში, რომლის მიხედვითაც ომონის თანამშრომლებს მიცემული აქვთ მითითება, რომ ქუჩის აქციებზე გამოჩენისთანავე დააკავონ აკრძალული ნაციონალურ ბოლშევიკური პარტიის ლიდერი ედუარდ ლიმონოვი. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მიხეილ სუხოდოლსკიმ სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ უწყების ხელმძღვანელობა შეისწავლის წერილში მოტანილ ფაქტებს, თუმცა მათ მართებულობაში თავად ეჭვიეპარება. მოსკოვის მილიციის საქალაქო სამართველოს პრესამსახურის განმარტებით კი აშკარად ცილის მწამებლურ წერილს ხელსაწერს რამდენიმე თანამშრომელი, რომლებიც სამსახურიდან ჯერ კიდევ შარშან დაითხოვეს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ომონისა და მილიციის მისამართით ბრალდებების რაოდენობა საპროტესტო აქციების პარალელურად მატულობს. ოპოზიცია ყოველთვის 31 რიცხვში კონსტიტუციის 31 მუხლით გარანტირებული შეკრების თავისუფლების მხარდასაჭერად მართავს ხოლმე არასანქცირებულ საპროტესტო აქციებს, რომლებიც როგორც წესი მიტინგის მონაწილეთა მასიური დაკავებით სრულდება. გასულ უქმეებზე ომონმა მოსკოვის ცენტრში 2000-მდე მომიტინგე, მათ შორის რუსეთის მთავრობის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი დააკავა.
который рядом с нами был полковник Виктор Александрович.
Полковник, რომელიც ჩვენ მახლობლად იდგა და რომელსაც ვიქტორ ალექსანდროვიჩის სახელით მიმართავდნენ, ნორმალურად იქცეოდა. გვეთანხმებოდა, რომ ხელისუფლება ყველა ნერსისურელეს აკეთებს იმისათვის, რათა ბოლოს და ბოლოს რევოლუცია მოხდეს. დანარჩენები კი იქცეოდნენ მხეცებივით. ხელს ქვთაცებდნენ, გვიგრეხდნენ, ყვიროდნენ, ბღაოდნენ, ცდილობდნენ ლიუდმილა მიხაილოვნას ბრბოს ალყაში მოქცევას.
ჟიმალი вокруг ლიუდმილ მიხაილოვნა толпу.
რადიო თავისუფლების შეკითხვას, თუ რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციებში, ბორის ნემცოვი ასე უპასუხებს.
ომონისა და მილიციის ჩათვლით რამდენიმე 1000, მათ გარეშე კი რამდენიმე ასეული.
მოსკოვის ომონის მეორე ბატალიონის მებრძოლთა წერილიდან ასევე ირკვევა, რომ მათ უწევდათ სამინისტროს ხელმძღვანელობისა და მისი მფარველობის ქვეშ მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტების უძრავი ქონების დაცვა. პოლიციის ოფიცერთა თქმით, ომონი ფულისა და სექსუალური მომსახურების სანაცვლოდ პროსტიტუციის ბიზნესსაც მფარველობდა. გარდა ამისა, მილიციის რიგით თანამშრომლებს ოფიცრები რეგულარულად ჩააგონებდნენ, რომ უკმაყოფილო მსვლელობებს, გეი აღდგომებსა და საპროტესტო გამოსვლებს უცხოეთის სპეცსამსახურებმა ხურები აფინანსებენ. ამ ფონზე საყურადღებოა მილიციის მაიორ ალექსეი დიმოვსკის ბედი. დიმოვსკიმ საჯაროდ ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო მიმართვით, ამხილა მაღალი რანგის მილიციის თანამშრომლები არაკეთილ სინდისიერებასა და კორუფციაში. ამჟამად მაიორი ალექსეი დიმოვსკი დაპატიმრებულია და სასამართლო პროცესის დაწყებას ელის.
ჩიმშერალხუია შუმაგვიანბო პროტესტის ამათვე ფორმით გამოხატვაზე რუსეთში. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც მართლობა რეპრესიულია, ხანგამოშვებით ხალხი თვლის, რომ მთავრობამ გადააჭარბა ამათვე მქმედების დროს. ეს ხდება ხოლმე, როცა მაგალითად აშკარად ყალბდება არჩევნები, ან კიდევ თუ აპატიმრებენ პოპულარულ პირს. ასე მოხდა უზბეკეთში, სადაც ახახან დააკავეს სპორტისა და რელიგიის სფეროში პოპულარული კომენტატორი. ამას რადიო თავისუფლების უზბეკური სამსახურის ინტერნეტ გვერდზე დაკავებულის მეგობრებისა და მომხრეების მძაფრი უპრეცედენტო გამოხმაურება მოხდა. ოქროპირუხაძეს მოუსმინოთ.
უზბეკეთში უფლება დაცვის აქტივისტების დაკავება იშვიათი ნამდვილად არაა. ამ საზოგადოებაში ასევე ნაკლებია მსგავსი შემთხვევების მიმართ ინტერესი. მაგრამ იანვრის დასაწყისში დაპატიმრებული ჟურნალისტის ხაირულო ხამიდოვის ამბავმა უჩვეულოდ მძაფრი რეაქცია გამოიწვია. ხამიდოვი რადიო კომენტატორია, სპორტული გადაცემები მიჰყავდა, ასევე მაჰმადიანურ ფასეულობებს განეხილავდა ეთერში და საკუთარ ლექსებზე ლაპარაკობდა. ხამიდოვს აღანებული აქვს ბრალდება მუხლით აკრძალული სოციალური ან რელიგიური ჯგუფების ორგანიზება ან მათში აქტიური მონაწილეობა, რაც 5 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. არ არის ცნობილი ამ ბრალდებას მას როგორც კერძო პირს უყენებენ თუ როგორც ჟურნალისტს. არადა რადიო, სადაც ის მუშაობდა, მთავრობის მხრიდან ფინანსდებოდა. ზემოთაც გითხარით, უზბეკეთში ხალხის დაკავება არ უკვირთ, მაგრამ გასაოცარი იყო ჩვენი რადიოს უზბეკური სამსახურის ვებგვერდზე გამოხმაურებათა რაოდენობა. ჩვენს კოლეგას შუხრატ ბაბაჯანოვს ასეთი მასშტაბის გამოხმაურება არ ახსოვს.
ეს აკირილამ ბერმაშოდეში მან ვა
8 წელიწადია აქ ვმუშაობ. ჩვენი ვებგვერდის მკითხველებს გამოქვეყნებული სტატიების კომენტარების შესაძლებლობა 2008 წლიდან აქვთ. არ მახსოვს რომელიმე ცნობას ამდენი კომენტარი მოხოლოდა, როგორც ხაირულას დაჭერას. დაკავებიდან 3 დღეში 30-ზე მეტი კომენტარი მივიღეთ. ავტორების უმეტესობა აღშფოთებული და დამწუხრებული იყო დაპატიმრების გამო. აქედან ჩანს თუ როგორი პოპულარული იყო ის უზბეკეთში.
რეპორტერები უსაზღვრებოდ პარიზში დაფუძნებული უფლებადამცავი ორგანიზაციაა. მისი ინფორმაციით, ხამიდოვის კომენტარები რელიგიასა და სპორტზე იმდენად პოპულარული იყო, რომ მას ფირზე იწერდნენ და შემდეგ მთელ ქვეყანაში ბაზრებზე ყიდნენ, არამარტო უზბეკეთში, მეზობელ ტაჯიკეთშიც. ხამიდოვი მუშაობდა ქვეყანაში, სადაც 28 მილიონიანი მოსახლეობის ნახევარზე მეტი 25 წლის ასაკზე ახალგაზრდაა. ბაბაჯანოვის დასკვნით, ვებგვერდის კომენტატორებიც ახალგაზრდები არიან.
კომენტარების უმეტესობა 90% არა კირილიცით, არამედ ლათინური ასოებითაა დაწერილი. ეს ნიშნავს, რომ კომენტატორების უმეტესობა ახალგაზრდები არიან. ლათინური ამბანი 1998 წელს შემოიღეს უზბეკეთში ოფიციალურად და ახალგაზრდები მას ხმარობენ. ესეც ადასტურებს, რომ ხაირულა ძალიან პოპულარულია უზბეკეთში.
ერთი ორი ციტატა ამ კომენტარებიდან. კომენტატორი სახელად ღარიბი წერს. ჩვენი ქვეყნის ლიდერი, ნებით უნებლიეთ, ხელს უწყობს თავისი მტრების რიცხვის ზრდას. ჩემი აზრით, თუ კი მათ, ვინც სიმართლეს ამბობს, აპატიმრებენ, ეს ნიშნავს, რომ დიქტატურის დღეები დათვლილია. სხვა კომენტარი, რომლის ავტორი თავის თავს გლეხს უწოდებს, ასეთ ფრაზას შეიცავს. როგორ უნდა შევეგუოთ ფაქტს, რომ ხელისუფლება აპატიმრებს ასეთ პირებს, საუკეთესო პატრიოტებს და უდანაშაულო ხალხს, როგორიც ხამიდოვია? ერთი უზბეკი ქალი ხამიდოვის დაკავება მაიძულა ასეთი ფრაზით გამოხმაურებოდა ცნობას. ხამიდოვის დაჭერა ჩვენი მოთმინების ფიალაში ბოლო წვეთი უნდა გახდეს. მან უნდა გაერთიანოს ყველა კაცი და ქალი უზბეკეთში დიქტატურის და მისი მსახურების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ხამიდოვი ადრეც უქმნიდა სირთულეებს მთავრობას, მას გაზეთი ჰქონდა, რომელიც დახურეს 2007 წელს. იქ ის მაჰმადიანური თვალსაწიერიდან განიხილავდა ჩვილებს შორის სიკვდილიანობას, ჰომოსექსუალობას, პროსტიტუციას და კორუფციას. უზბეკეთის მთავრობას უჭირს შეეგუოს მას მედიაში ისეთ საკითხებზე საუბარს, რომლებიც სოციალურ პრობლემებს შეეხება და რომლებსაც უზბეკეთის საზოგადოებაში საჯაროდ არ განიხილავენ. უზბეკეთის მთავრობა ახლა დილემის წინაშია. უშიშროების ძალები ბოლო 20 წელიწადია დაუნდობლად ებრძვიან ოპოზიციურ, სეკულარულ და რელიგიურ ჯგუფებს, მაგრამ ხამიდოვის შემთხვევა, რომელსაც ასეთი უკმაყოფილება მოჰყვა ხალხში, შეიძლება ხელისუფლებას ძვირად დაუჯდეს.
ოქროპირუხაძე, მოგითხროთ გამოხმაურებაზე, რომელიც უზბეკეთში პოპულარული კომენტატორის დააპატიმრებას მოჰყვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შვეცია და პოლონეთი შეერთებულ შტატებს და რუსეთს მოუწოდებენ შეამცირონ თავიანთი ტაქტიკური ბირთვული შეიარაღება ევროპაში. დააცხადებენ, რომ დადგა დრო ამგვარი იარაღი დაექვემდებაროს შეიარაღების მაკონტროლირებელ რეჟიმს. მოწოდება დაემთხვა პარიზში კონფერენციის გახსნას, სადაც ბირთვული შეიარაღების შემცირების საკითხზე უნდა იმშელონ. ამ საკითხებს დაუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
შვეციისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეერთებულ შტატებს და რუსეთს მოუწოდებენ გადაჭრით შეამცირონ თავიანთი ტაქტიკური ბირთვული შეიარაღება და აცხადებენ, რომ ეს იარაღი ევროპას უქმნის საფრთხეს. კარლ ბილტი და რადოსლავ შიკორსკი ამ მოწოდებით გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ წერილში გამოვიდნენ. ავტორებმა წერილის დაბეჭდვა დაამთხვიეს პარიზში სამდღიანი კონფერენციის გახსნას, რომელიც ბირთვულ განიარაღებას ეხება. ბილტი და შიკორსკი ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღს საშიში წარსულის საშიშ გადმონაშთს უწოდებენ და ცივი ომის პერიოდის მეტოქეებს მიმართავენ თხოვნით, მნიშვნელოვნად შეამცირონ ასეთი შეიარაღება, იქნება ეს მოლაპარაკების თუ ცალმხრივი ნაბიჯების გზით. საბოლოო მიზანი კი ასეთი იარაღის სრული განადგურება უნდა იყოს. ბილტის და შიკორსკის აზრით, დადგა დრო შეიარაღების მაკონტროლებელმა რეჟიმმა ტაქტიკური ბირთვული იარაღიც მოიცვას. ამჟამად ამგვარი რეგულაცია უფრო მეტად დესტრუქციული, სტრატეგიული ბირთვული შეიარაღების მიმართ მოქმედებს. საგარეო საქმეთა მინისტრებს მოხავთ ბირთვული იარაღის გაავრცელებლობისა და განიარაღების საერთაშორისო კომისიის მიერ ახლახან გამოქვეყნებული ანგარიშის შედეგები, რომლის თანახმად შეერთებულ შტატებს დასავლეთ ევროპაში დაახლოებით 200 ბირთვული საბრძოლო თავი აქვს განლაგებული, რუსეთს კი დაახლოებით 2000, ძირითადად თავისი ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილზე. კონკრეტულად ბილტმა და შიკორსკიმ მოსკოვს მოუწოდეს გაიტანოს ბირთვული იარაღი იმ ადგილებიდან, რომლებიც ევროკავშირის ესაზღვრება, მაგალითად, ბალტიის ზღვაზე მდებარე კალინინგრადის ექსკლავიდან და ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე კოლის ნახევარკუნძულიდან. ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოწოდების გამოქვეყნების პარალელურად, როგორც გითხარით, პარიზში ბირთვული განიარაღების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია დაიწყო. კონფერენციაში მონაწილეობას 200 პირი იღებს, მათ შორის პოლიტიკოსები, ეროვნული უშიშროების საკითხებში ყოფილი მრჩევლები, ყოფილი სამხედროები, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. რადიო თავისუფლების მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ახალი დოკუმენტის ირგვლივ, რომელმაც სტრატეგიული შეერაღების შესახებ 1991 წელს დადებული ხელშეკრულება სტარტი უნდა შეცვალოს. ბრიუსელში მდებარე საერთაშორისო უსაფრთხოების კვლევითი ცენტრის ანალიტიკოსის იან დევისის თქმით, ახალი ხელშეკრულება ბირთვული შეერაღების შემცირების საქმეში უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი იქნება.
Globalური მასშტაბით დაახლოებით 23000 ბირთვული ქობინი არსებობს. და ამ 23000-ის 90%-ს რუსები და ამერიკელები ფლობენ. ამდენად, თუ კი ეს ორი მთავარი მოთამაშე არ გადადგამს ნაბიჯებს თავდაცვისთვის დადგენილი მინიმალური ზღრული ოდენობის მისაღწევად, რაც ორივე მხარისთვის 1000-ზე ნაკლებ ქობინს ნიშნავს, მაშინ, სავარაუდოდ, არც ბირთვული შეარაღების მქონე სხვა სახელმწიფოები ჩაერთვებიან სრული განიარაღების მიზნით გამართულ მრავალმხრივ მოლაპარაკებაში.
ახლა რაც შეეხება განსხვავებას ამ ორი ტიპის იარაღს შორის. ტაქტიკური ბირთვული შეიარაღება, რომლის შესახებაც ბილტი და სიგორსკი წერენ, უშუალოდ ბრძოლის ველზე გამოსაყენებლად არის შექმნილი. სტრატეგიული ბირთვული იარაღი კი მოსახლეობის დიდ ჯგუფებს უქმნის საფრთხეს და უწინარესად ზოგადი თავდაცვისთვის გამოიყენება, ვინაიდან მტერს ომის წარმოებას ორთულებს.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამსა და დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის სამისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ასე რომ 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.